สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Digital Gold Bitcoin and the Inside Story of Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money เป็นหนังสือสารคดีเชิงเล่าเรื่องของ Nathaniel Popper นักข่าวสายเทคโนโลยีและธุรกิจจาก The New York Times ที่ถ่ายทอดประวัติช่วงเริ่มต้นของ Bitcoin อย่างเป็นระบบและอ่านง่ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง Bitcoin เพียงในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรแต่สำรวจว่าเกิดขึ้นจากความไม่ไว้วางใจต่อธนาคารรัฐบาลและระบบการเงินแบบรวมศูนย์อย่างไรผู้เขียนใช้วิธีเล่าผ่านผู้คนจริงตั้งแต่นักพัฒนานักลงทุนผู้ประกอบการไปจนถึงกลุ่มคนที่เชื่อว่าการเงินดิจิตอลอาจเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเดิมได้จุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ในภาษาเข้าถึงง่ายพร้อมเชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของยุคที่บิตคอยน์เริ่มเติบโตจึงเป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งที่มาของบิตคอยน์และความหมายที่ลึกกว่ากระแสคริปโตทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบิตคอยน์ในฐานะการท้าทายระบบเงินแบบรวมศูนย์แก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าบิตคอยน์เกิดขึ้นจากความพยายามสร้างเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าความน่าสนใจของบิตคอยน์ไม่ได้อยู่แค่ความเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่อยู่ที่แนวคิดเรื่องอำนาจในการควบคุมเงินผู้ใช้สามารถส่งมูลค่ากันได้โดยอาศัยเครือข่ายกระจายศูนย์ซึ่งลดบทบาทของตัวกลางลงอย่างมากประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะโอนเงินอย่างไรไปเป็นใครควรมีสิทธิ์ควบคุมระบบเงินในโลกดิจิทัลหนังสือยังสะท้อนว่าความคิดเช่นนี้ดึงดูดคนจำนวนมากที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลกลัวเงินเฟ้อหรือเผชิญระบบธนาคารที่เข้าถึงยากในบางประเทศดังนั้นบิตคอยน์จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเทคนิคแต่เป็นข้อเสนอทางสังคมและการเมืองเกี่ยวกับเสรีภาพทางการเงินหนังสือทำให้เห็นว่าความสำเร็จของบิตคอยน์มาจากการตอบโจทย์ความไม่พอใจต่อโครงสร้างการเงินเดิมไม่ใช่เพียงจากความแปลกใหม่ของซอฟต์แวร์ประเด็น2การเล่าประวัติผ่านบุคคลจริงๆในชุมชนผู้บุกเบิกบิตคอยน์หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เขียนแบบอธิบายเทคโนโลยีลอยแต่เล่าเรื่องผ่านผู้คนที่มีบทบาทในช่วงก่อตัวของบิตคอยน์ทำให้ประวัติศาสตร์ของมันมีชีวิตและเข้าใจง่ายพอเปอร์ใช้ภาพของชุมชนที่รวมคนหลากหลายประเภทเช่นนักเข้ารหัสผู้ประกอบการนักลงทุนสายเสี่ยงและผู้ศรัทธาในแนวคิดไซเฟอร์พังเพื่อแสดงว่าการเติบโตของบิตคอยน์เป็นผลจากการปะทะกันของแรงจูงใจหลายแบบบางคนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจบางคนเชื่อในอุดมการณ์ของความเป็นอิสระและบางคนเข้ามาเพราะเห็นโครงสร้างการเงินเดิมมีข้อบกพร่องวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเทคโนโลยีหนึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในสุญญากาศเกิดจากเครือข่ายมนุษย์ที่มีความหวังความกลัวและผลประโยชน์ต่างๆกันหนังสือจึงมีคุณค่ามากในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ของชุมชนคริปโตยุคแรกไม่ใช่เพียงคู่มืออธิบายเหรียญดิจิทัลและยังทำให้เห็นว่าความเชื่อร่วมกันของกลุ่มเล็กสามารถผลักดันแนวคิดให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกได้ประเด็น3กลไกของบิตคอยน์จากการเข้ารหัสสู่บัญชีแยกประเภทสาธารณะอีกจุดแข็งของ Digital Gold คือการแปลหลักการทำงานของบิตคอยน์ให้อยู่ในภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้หนังสืออธิบายองค์ประกอบหลักอย่างการเข้ารหัสบัญชีแยกประเภทสาธารณะการตรวจสอบธุรกรรมและแรงจูงใจของผู้ขุดอย่างเป็นขั้นตอนทำให้เห็นว่าระบบนี้พยายามแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือในโลกดิจิทัลอย่างไรแทนที่จะให้สถาบันกลางยืนยันธุรกรรมเครือข่ายผู้ใช้และผู้ขุดช่วยกันตรวจสอบข้อมูลผ่านกติกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความเข้าใจนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าบิตคอยน์ไม่ใช่แค่เงินอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาแต่เป็นการออกแบบโครงสร้างความไว้วางใจแบบใหม่หนังสือยังช่วยให้เข้าใจแนวคิดเรื่องความขาดแคลนของบิตคอยน์ผ่านการจำกัดจำนวนเหรียญสูงสุดซึ่งทำให้มันถูกมองคล้ายทองคำดิจิทัลมากกว่าจะเป็นเงินที่ผลิตได้ไม่จำกัดการอธิบายเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและในเชิงการวิเคราะห์ว่าทำไมบิตคอยน์จึงดึงดูดทั้งนักลงทุนและนักอุดมการณ์ในเวลาเดียวกันประเด็น4การขยายตัวทั่วโลกจากซิลิคอนแวลลีย์สู่ประเทศที่ระบบการเงินไม่นิ่งหนังสือไม่ได้จำกัดเรื่องบิตคอยน์ไว้ที่สหรัฐอเมริกาหรือวงการเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์เท่านั้นขยายภาพไปยังผู้ใช้และผู้สนับสนุนในหลายภูมิภาคที่มองบิตคอยน์ต่างกันออกไปประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าแรงผลักของคริปโตไม่ได้เกิดจากความสนุกทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจจริงในแต่ละประเทศในพื้นที่ที่ประชาชนไม่ไว้วางใจสกุลเงินท้องถิ่นหรือกังวลเรื่องการควบคุมเงินทุนบิตคอยน์ถูกมองเป็นทางเลือกในการเก็บรักษามูลค่า และโอนเงินข้ามพรมแดนหนังสือจึงเชื่อมโลกของนักพัฒนาในสหรัฐกับความต้องการของผู้ใช้ในประเทศอย่างอาร์เจนตินาจีนและที่อื่นที่อื่นได้อย่างมีน้ำหนักทำให้ผู้อ่านเห็นว่าบิตคอยน์กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเพราะมันตอบโจทย์ที่แตกต่างกันในบริบทต่างกันบางคนต้องการเสรีภาพคุณต้องการความปลอดภัยจากเงินเฟ้อและบางคนต้องการระบบโอนเงินที่ไม่ขึ้นกับโครงสร้างท้องถิ่นหนังสือจึงอธิบายการเติบโตของบิตคอยน์ในฐานะทั้งเทคโนโลยีและการตอบสนองต่อความเปราะบางของระบบการเงินโลกประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงการโจรกรรมและข้อจำกัดของการใช้งานจริงๆแม้หนังสือจะเล่าความฝันของการสร้างเงินรูปแบบใหม่แต่มันไม่ได้มองบิตคอยน์ในเชิงสรรเสริญอย่างเดียวพอเปอร์แสดงให้เห็นข้อจำกัดสำคัญของระบบนี้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการโจรกรรมจากกระดานเทรดและปัญหาความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมากประเด็นนี้ทำให้หนังสือสมดุลมากขึ้นเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางแนวคิดไม่ได้แปลว่าการใช้งานจริงจะราบรื่นบิตคอยน์อาจมีจุดแข็งเรื่องการโอนมูลค่าแบบไร้ตัวกลางแต่ในทางปฏิบัติกลับต้องเผชิญคำถามเกี่ยวกับความเร็วความเสถียรและการกำกับดูแลหนังสือยังสะท้อนว่าความนิยมของบิตคอยน์ช่วงหนึ่งขับเคลื่อนด้วยการเก็งกำไรมากกว่าการใช้งานเป็นเงินในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นข้อสังเกตสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเห็นภาพครบถ้วนนี่คือเหตุผลที่ Digital Gold มีน้ำหนักมากกว่าหนังสือโปรคริปโตทั่วไปเพราะมันอธิบายทั้งแรงบันดาลใจและต้นทุนของนวัตกรรมเดียวกันอย่างตรงไปตรงมาโดยสรุป Digital Gold เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจบิตคอยน์ในฐานะปรากฏการประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจการเมืองไม่ใช่แค่ในฐานะราคาเหรียญหรือเครื่องมือเก็งกำไรผู้ที่สนใจคริปโตเคอเรนซีนวัตกรรมทางการเงินหรือประวัติของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่จะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้เพราะมันอธิบายทั้งที่มาโครงสร้างทำให้อ่านได้ง่ายแต่ไม่ตื้นเขินอีกทั้งยังไม่มองบิตคอยน์แบบยกย่องด้านเดียวแต่เสนอทั้งด้านที่เป็นความหวังความขัดแย้ง